Assalomu alaykum aziz radio tinglovchi birodarlar. Siz azizlar bilan yana radiomiz qarshisida sog'-omon uchrashib turganimizdan bag'oyat xursandmiz. Efirda Dilkash radiosi, marhamat tinglang. Aziz birodarlar, musulmonlar Qurbon hayitini nishonlashadi. Yahudiylar qo'y so'yib, Fisx bayramini nishonlashadi. Endi bir savol paydo bo'ladi. Shunday ekan, masihiylarning qurbonligi qayerda? Rabbimiz Hazrati Iso Masihga ishongan kishi albatta masihiydir. Masihiylar Tavrotga ham, Injilga ham ishonadilar. Shuning uchun masihiylar har ikkala fisq va qurbonlik so'yish voqealariga ishonsa, nima uchun ularga qarashimiz va Xudo xislatlari ta'limotlarini tahlil qilishimiz zarur. Injil ta'limotiga ko'ra, Xudo haqiqiy muhabbatdir. Buni hech kim inkor etolmaydi. Bundan tashqari Xudo olamning yaratuvchisidir va u o'zining yaratganlari bilan munosabatda bo'lishni xohlaydi. Xudoning xursandchiligi va xohishi insoniyat bilan, buyuk yaratilish bilan aloqa qilish har ikkala aql va istakni baxsh etishdir. Muqaddas kitob va Injilda shunday yozilgan: Xudo sevgidir. Sevgini diliga jo qilgan kishi Xudo bilan bir tan bo'lib yashaydi. Xudo ham uning vujudida yashaydi. 1-Yuhanna kitobi 4-bobi 16 oyati. Bundan tashqari yana Yuhanna maktubining 10-bobi 10 oyatida shunday ajoyib oyat bor: Men esa ularga hayot, farovon hayot berish uchun kelganman, deb aytadi Rabbimiz Iso Masih. Xudo insonlar bilan hamkorlikni qidirganidan beri nima uchun bizning dunyomiz Xudodan shunchalik uzoqlashdi? Aziz radio tinglovchi muxlislar, buning yagona sababi chunki juda baland devor bizni Xudo va uning sevgisidan ajratayotganga o'xshaydi. Ushbu devorni biz gunoh deb aytamiz. Hurmatli tinglovchi, albatta Xudovan ushbu gunoh devorini olib tashlashni va bizga o'zi bilan birga yashash uchun imkoniyat berishni juda istaydi. Lekin insonlar buni istaydimi? Agarda insonlar Xudo va Rabbimiz Iso Masihning bizlar uchun amalga oshirgan ishlarini oxirgacha anglab bilganlarida edi, o'ylaymanki, balki shayton ustidan g'alabaga erishishimiz yanada osonroq bo'larmidi. Xudovand shayton ustidan allaqachon g'alabaga erishgan. Xudovand o'zining yagona o'g'li Rabbimiz Iso Masihni xojda o'limga yuborishga rozilik berdi. U o'zining yagona o'g'lini insonlarning gunohi uchun bir marta qurbon qildi. Shunday ekan, yana qurbonliklar keltirishga hojat bormikan? Rabbimiz Iso Masih xojda azob chekib o'ldi. U butun insoniyatning gunohini o'z bo'yniga oldi. Uning o'limi biz insonlarga shayton ustidan g'alabaga erisha olishimizni yanada osonlashtirdi. Aziz birodarlar, Rabbimizning o'limi jannat ila do'zaxning farqini anglashimizga yordam berdi. Tanlov esa har bir insonning o'z qo'lida. Shuning bilan azizlar, bugungi mavzumiz ham o'z nihoyasiga yetib bormoqda. Sizlar bilan xayrlashishdan avval siz azizlarga o'zimizning elektron pochtamiz manzilini yana bir karra eslatib o'tsam: dilkash@najot.com. Yana radio to'lqinlarimiz orqali uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.